هون لگل اس بی اس کردینه ل sbs.com.au/kurdish چی روکن هیجا ببینن.
روژا بخیر بسلامت گوهتر نیجا از حتیجه کامر و ازل سر پیشکتنکا داوی اشورا و راپورتش آمده پیشکش بکم. پارلمنتوی ترکیه مافی دو پارلمنترین HDP جوان سند. هفسروکا کنگر جواک دموکراتیک و پارلمنتر جولمرگ لیلا گوه پارلمنتر آمده مصفاری سوغلو هروسا پارلمنتر CHP انیس بربر اغلو به پیشنیارنامه اصر و کمار ترکیه به بریار الاجنه اگشتی یا پارلمنتوی مافی وان ای پارلمنتریش دستوان ها سندن. به بریاری هجمارا پارلمنترین HDP لپارلمنتوی دا که تا 58. پارتی دموکراتیکا گلان HDP ده بجارتنا 24 حزیران 2018 انده به 11.7 دنگ سند 68 کرسی هم دست خسته بو. سه پارلمنتر جه HDP اصفاکرن دو حبجی بونشار دار. نها هجمارا پارلمنترین HDP دا که تیه 58. هجای گوتنه اکو پیشنیارنامه یا سندن پارلمنتریه دمکی دریجه اکو دو روژه و ترکیه ده بو. اف پیشنیارنامه لنجنه یا گشتی پارلمنتوی سکناندی بو. وکی کتیزانین سرسه مهن اجبر کورونا ویروسی در ترکیه جی همیتش تطبو راوستاندن پارلمنتوشی دناویده بو. روژه دوشمه پارلمنتوی ترکیه دست بکار کر و بریا که پارتیین اپوزیسیونی ورن اگهتار کرن بریا را خستنا پارلمنتریا سیاست بانان لنجنه یا گشتی حد خواندن. HDP بریارا خستنا پارلمنتریا هر دو پارلمنتری خواه شرمزار کر او گود AKP دجمناتیا کردند که او دجی دسترژیا ایرادا گل درد کبن. پارتیا هرمین دموکراتیک شی بریار شرمزار کر او گود ین کل قادا سیاست دموکراتیک تیک چونه به هیزا دولت دخوازن فاشیزمه لسر همی قادان فرض بکن و به دجمناتیا کردان کونسپتا شر دخوازن زندی بکن. حد بیر خستن که بریارین جزا کرنا لیلا گوین و مصفاری سوغلو دو وقت خدا به دست حکمین اندامین ریخسنا فتوی حتیه داین و سر جزاین بری مافی وانج دست وانتی سندن. ده داخویانیا ده به پیدا حد بیر خستن که حکمین که جدوزا کیجکی جزا لمصفاری سوغلو لیلا گوین برینه نها جه ریخسنا فتوی گردینه. لی AKP و MHP بریارین حاکمین که نها وکا اندامین ریخسنا تروری حاطنه جزا کرن پارلمنتریا سیاستوانان خستیه. ده به پید بشه لدور و لفتوی نگرن AKP و MHP لنگین سیاسی ای ریخسنا فتوینه. پارتیین سیاسی ده بجن حتا داویه وی بگل را برخوا بدن لهمبر فاشیزمه. کنگر جواک دموکراتیک شی ده بجه ارمانجا ده سلطاریا AKP به وی بریار اوکو گره کرد بخن نوا کاوسه او خواه جتنگاسیان رزگار بکه. هجای گوتنه اکو ده سال 2009 دا دما کشاردار بو لیلا گوون جکه جکی حد کردن 5 سال حفظه داما. و اوش حفظه بو پارلمنتر HDP یا جولمرگی. شبا پیشمه ده دوزه شوی دا لیلا گوون و مصفاری سوغلو لآمده حاتن بنچاف کرن و جبر جزای کو دادگه ها بلند اره کر بو حاتن گرتن و اوشاندن گرتگه ها تیپا ده یا آمده. لیلا گوون روژا پیشمه پشتی بریار خسنا پارلمنتریا خواه جه تلویزیون روداوی را آخو بو و سر و بریار نرخاندنان کر بو.
نها نیار کردا براستی جی تخازن کردا جقا دا سیاسیت او تصفیه بکن. تو بیشن که بلا کرد یان هرن سری چیا یان جتو جیانی دن امجوان را اوناکن. او مجوان را جیانک خیز کری. لگو راوی جیانی برا بمشن. مگوتی اون چنه بلا او بین. مینا ایت ناوان دا نها ایت ناوان دا سیاست کرد ایت ناوان دا سیاست ایت مشینن ایرادا وان نینه یعنی سروکی AKP چه دویجه او لگو را ویتر دیگرن او کرده و سلام بری خط خوازم لی ام وی تشتی نادن دستی وان او ما فی گلی مای اگر گلی ما ایرو بان ما بکه دیجه که ما اون کرم پارلمنتر کرم کن وگرن وارن امی بین سرچاوی ما امی وارن.
شعالی دنیوه پارلمنتر CHP انیس بربر اغلو جیل انقره حات دست سر کرن که دو سال جزای و جیهیه.
معلومونوز دکیکالار اونجه Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekiliğim düşürüldü.
ویجی داخویانیه که لناوین دا CHP دابو که گوت بو شرطه که دما او حاطبو گرتن و نها ای که ترکیه تدایه جهو جدانینه جبر که او نکارن بحثا هبونه دموکراسیه بکن. وی گوت جبو تمام کرنه جزای خو او تسلیم ببه. هجه بیرخسنیه که Doza keceke de sala 2009'da li ser endamin Parti Aştî û Demokrasiyê BDP operasyoneka berfre hat bukurun bi tawana ku ew endamin rexistina komelin civaka Kurdistanê ne. Nêzî 500 siyasetvan ji vê dozê hatibûn girtin. Doz 8 sal devam kir û di encamê de di heqê 175 siyasetvanan da bi tawana ku ew endamin rexistina terorî ne û bi helwesta ku Yekitiya Tirkiyeyê xera dikin hatin ceza kirin. Dadgeha Cezaya Giran a Amedê di adar 2017 de biryara dawî a doza keceke erê kir ji bo 16 kesan 21 sal ji bo 95 kesan 6 salek heta 18 mehan cezayê zindanê dabû. Di îlona 2019 de jî dadgeha bilind a Tirkiyeyê cezayê parlamenterên HDP Leyla Güven û Musa Faris oğlu Tayyip Temel, Pero Dündar, Ahmet Türk erê kiribû. Çaverê bibû parlamenteriya wan piştî vê biryarê betal bibe lê di dema koronayê de bendewariyek bi vî rengê tune bûku lez û bez AKP parlamenteriya wan betal bike. Wekî ku tê zanîn, du siyasetvanên berê ên ji AKP du partiyên nû ava kirin. Yek jî Partiya Paşeroj'e ku Ali Babacan Vezîrê Ekonomiyê bû. Damezrand, Partiya din jî Partiya Deva a Ahmet Davutoğlu'ya ku Ahmet Davutoğlu Serok Vezîrê Türkiye bû. Li dor her du partiyan jî gelek kadrên AKP ên berî hene. Hat iddia kirin ku gelek parlamenterên AKP dixwazin derbasê her du partiyan bibin da ku ev her du partî li parlamentoyê dikarbin gruba xwe ava bikin. Li ev gotegot jî bi serê xwe hem ji bo AKP hem jî ji bo MHP weke gefekî bû. Devlet Bahçelî serokê Partiya Gel a Netewperwer ku weka Partiya Tifaqê a bi AKP ra tê naskirin ji bo pêşî li vê hemleyê bigire xwest yasaya partiyên siyasî were guhertin û got divê ku hêviya xistina hin parlamenteran jî zû bi zû were rojeba parlamentoyê. Hefteyek piştî dexwaza Devlet Bahçelî roja pêşemê parlamentoya Tirkiyeyê biryara xistina sê parlamenteran da. Şîrovekarên siyasî dibêjin ev biryar bi awayekî ji bo ku pêşî li Partiya Deva û Partiya Paşerojê bigire hatiye girtin. Her wisa bi vê biryarî dixwazin çavê parlamenterên ku dixwazin piştgiriya Partiya Deva û Partiya Paşerojê bikin bitirsînin. Ev ne cara pêşiye ku parlamenteriya siyasetvanên Kurd ji destê wan tê sendin. Hêjayê bîrxistinê ku cara pêşî di duyê adara 1994-an de Kurd bi navê Partiya Demokrasiyê Kurtasî jê re digotin DEP li parlamentoya Tirkiyeyê gruba xwe ava kiribû. Leyla Zana, Hatip Dijle, Orhan Doğan, Sırı Sakık, Mahmut Alınak, Vedemi, Disab, Hüceta ku ev endame rexistina terörü ango PKK'ne parlamenteriya wan jdesti wan hasendin u hemi hatın girtin. Parlamenterin depe bi salan di girtige hedeman. Paşeji, du sala 2007'an da parlamenterin Kürd bi serbuxa ketin parlamentoya Türkiye'ye. Püşti Vedemi, Dilbjartna 7 Hazirana 2015'an da Bi heştê di yekê mijdar 2016 de jî 59 kursiyan li ser navê Partiya Demokratîk a Gelan HDP bi dest xistin. Bi hewla derbeya 15 tîrmeha 2016 hevserokên HDP Selahattin Demirtaş, Figen Yüksektaş jî di nav de 13 parlamenterên HDP di meha mijdarê de hatin girtin û parlamenteriya wan jî ji destê wan hat sendin. Geşedanek cüda a hefte hebû ku ew jî kuştina xortekî Kurd ê 20 salî li Enqere bû. Siyeke mehêda li navça Etimesgut'a paytexta Ankara xortekî Kurd bi navê Barış Çakan ji aliyê sê xortê nijadperest ên Türk hatin kuştin li ser medya civakî pêşî hat gotin ku xortê Kurd ji ber ku muzika Kurdî gotar kiriye hatiye kuştin. Nûçe pêşî li ser ajansa Mezopotamya Bela bû ku peyamnerê wan piştî ku bi xizmê Barış re axivî bû nûçeyê amade kiribû. Lê roja din wîlayeta Enqere serdozgerî û wezareta karên navxwe daxuyaniyek belav kirin û gotin Barış ne ji ber ku muzika Kurdî gotar kiriye hatiye kuştin ji ber ku ew û hevalê xwe ê bi navê Bedirxan di dema azana Meğribê de sê xortên Tirk hişyar kiriye ku dengê muzika wan bilinde bi ser azanê dikeve. Berdevkên Serokkomariya Tirkiyeyê jî bi heman rengê daxuyaniyê dan û ji bo kesên ku gotin Barış ji ber muzika Kurdî hatiye kuştin, wan bi provokatoriyê tawanbar kirin. Parlamenterên HDP daxuyaniyek dan û gotin şeva ku Barış hatiye kuştin, malbatê ji parlamenterê wan re gotiye ku kurê wan ji ber muzika Kurdî hatiye kuştin lê malbatê roja din daxuyaniya xwe guhertiye. HDP dibêje ku ew bawer dikin, çavê malbatê hatiye tirsandin, li wan gef hatiye xwarin. Di torên civakî de xuya rivayet ke ku her se xortin ku barış kuştine le ser bir doziya nijat perestiya Tirkine ku nave wanji e peşengen Türkane Kubilay Alperen Ukan. Dehin fotoya da xuyat ke ku desti wanda çekşi heye. Lugor ifadeya ku diyeke meheda jhevali barış u her se erişkaran hatiye girtin, hatiye gotin jber ku hevali barış her seyan jbu azane hişyar kiriye, pefçun çebiye u encam ede barış bi derbeyin keran hatiye kuştin. Lugor ifadeya ku jeran, du kes 21 saline pisxatine, yek juanji 18 saliye ku her du pisxati د افاده خودا گوتنه کو ایکو بارش کشتیه خورتش 18 سالی بچوکتره. لی او خورشید بیشه کو ایکو بارش کشتیه نه اوه نزانه کو بارش آلیه که حتیه کشتن. لگور یاسای ترکیه کسیم کو تمنی وانش 18 سالان بچوکترن جزای سوکتر دکرن. باوی بارش نیا چاکانجی ده تلویزیون ترکیه ده آخوی او گوت کوره وان نجبر موزیکا کردی لجبر کو گوتیه موزیکا وان دنگ آزان آستن دکه حتیه کشتن. از حتیجه کامر اوموی راپورت تایبت لسر گرتنا دو پارلمنترین هدپ جوارا ج آمده پیشکش کر.
لایک بکه، پارا و بکه، تیب نیا خواب نفسینا، SBS کردی لسر فیسبوک بشو بینا.